Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងគណៈប្រតិភូអង្គការ UNESCO ពិភាក្សាអំពីព្រះវិហារ Notre Dame វៀតណាមស្ថាបនាកោះចំនួន10យ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងសមុទ្រមានចលោះក្នុងអាស៊ីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋ8នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ាដីធ្លីមួយដែលឈានដល់អំពើហិង្សាលោកជួនណារិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ថា
យើងបានសម្បត់លោកគាត់អង្គការគាត់តែមានការញុះញង់អំពើអំពើហិង្សាគប់មកលើសមាជិកយើងខ្ញុំបានដាក់ឲ្យរបួស6នាក់ធ្ងន់2និងខូចខាតរថយន្ត3គ្រឿងដែលយើងកំពុងតែបេសកកម្មឬដុំថ្មចាញ់ពីផ្លូវនិងឬដើមឈើចាញ់ពីផ្លូវដើម្បីឲ្យបើកចរាចរណ៍
នឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រាបសវ័តរៀបរាប់ពីវិស័យតន្ត្រីនិងអាជីពជាតារាចម្រៀងល្បីលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ជួបជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់ទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNESCO បន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះវិហារ Notre Dame ដោយអគ្គិភ័យប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងជួបជាមួយគណៈប្រតិភូអង្គការ UNESCO នៅឯវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេនៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រះវិហារដ៏ល្បីល្បាញនេះបានក្លាយជាទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO នៅឆ្នាំ1991នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកមេតិតរ៉ូស្លេបាននិយាយបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីកន្លែងនោះនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាពីភាព3នៃដំបូលរបស់ព្រះវិហារ Notre Dame បានឆេះអស់ប្រធានាធិបតី Macron បាននិយាយទៀតថាលោកចង់ឲ្យមានការជួសជុលព្រះវិហារជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចប់សព្វគ្រប់នៅកំណត់ឆ្នាំ2024ជាពេលវេលាដែលនឹងបើកព្រះវិហារក្នុងអន្លង់កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកជំនាញខ្លះគិតថាការបរិច្ឆេទនេះមិនជាក់លាក់ទេលោកស្រី Nora Hellman សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកនិងជាប្រធានឌីប៉ាតឺម៉ង់សិល្បៈនិយាយថាការជួសជុលនេះនឹងត្រូវគិតពីសិល្បៈនិងគេដំណើរសាសនារបស់ព្រះវិហារ Notre Dame ព្រះវិហារ Notre Dame នេះជានិមិត្តរូបនៃក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងរបស់បារាំងឬជំនឿសាសនាកាតូលិកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងឃើញវិហារ Notre Dame នេះជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីក្លាហានយើងឃើញព្រះវិហារ Notre Dame នេះជានិមិត្តរូបនៃការងើបឡើងដ៏ឆាប់រហ័សរបស់មនុស្សជាតិយើងឃើញព្រះវិហារ Notre Dame នេះជានិមិត្តរូបនៃភាពប៉ិនប្រសប់ទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនកំពុងស្ថាបនាប្រជុំកោះតូចៗនៅសមុទ្រមានចលោះភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលចិនបានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិវៀតណាមទទួលបានការរិះគន់តិចតួចហើយថែមទាំងបានទទួលការគាំទ្រខ្លះផងពីព្រោះតែសន្ទុះនៃការស្ថាបនារបស់ខ្លួនមានភាពយឺតយ៉ាវហើយត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការការពារខ្លួនការងាររបស់វៀតណាមនៅលើកោះតូចតូចទាំងនោះដែលខ្លួនបានធ្វើអស់រាប់ទសវត្សត្រូវធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងនោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យជិតទៅនឹងដីគោករបស់ខ្លួនវៀតណាមបញ្ជាគម្រោងយោធាធំៗដែលអាចបង្ហាញថាជាការវាយលុកហើយវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ឬអាស៊ានដឹងពីរបៀបធ្វើការងារដែលមានលក្ខណៈជាទ្វេភាគីកត្តាទាំងនេះមានភាពខុសពីប្រទេសចិនក កម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមដំណើរភាពផ្លូវនាវាជោអាស៊ីប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី8ខែមេសានេះថាវៀតណាមបានស្ថាបនាយឺតយឺតនៅកោះតូចតូចចំនួនសំតោបានស្ថាបនាយឺតយឺតនៅកោះតូចតូចសំខាន់ខ្លះនៃកោះតូចតូចសំខាន់ដតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមដំណើរភាពផ្លូវនាវាជោអាស៊ីស្ថិតនៅក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយក៏បានតាមដានឃើញឧបករណ៍គមនាគមន៍ថ្មីវាលកីឡានិងផ្លូវដែលមានចម្ងាយ750ម៉ែត្រទៅ1300ម៉ែត្រនៅលើកោះ Spratly កម្មវិធីកិច្ចប្រដូចផ្ដាំដុល្លារភៀបផ្លូវនាវាចរអាស៊ីប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការអភិវឌ្ឍប្រជុំកោះដែលត្រួតត្រាដោយយោធាដែលវៀតណាមបានកាន់កាប់អស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាក់ទិននឹងការចាក់ដីបំពេញនិងការដំឡើងបន្ទះលោហៈស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅលើអាគារខ្លះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងនិងជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពនានាបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលើកកម្ពស់យល់ដឹងសាធារណៈអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់នៅកម្ពុជាក្នុងសារលិខិតមួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចូលរួមទិវាជាតិនិងអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាទន្ទឹមនឹងការបើកឲ្យមានការជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈបន្ថែមទៀតទាក់ទិននឹងជំងឺគ្រុនចាញ់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងទម្លាប់នៅក្នុងការរស់នៅស្អាតជាពិសេសនៅតាមទីជនបទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តថាទិវាគ្រុនចាញ់ក្រមប្រធានបទគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ផ្ដើមចេញពីខ្ញុំគឺសំស្របចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនិងដំណើរការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃសភាពការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលកំពុងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែននិងតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិព្រៃភ្នំដែលប្រឈមនឹងអត្រាឈឺស្លាប់ខ្ពស់នៅឡើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តអភិក្រមការងារលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ2016-2020ស្របពេលដែលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP បដិញ្ញាលុបបំបាត់ការរីករាលជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅលើសកលលោកឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030សារលិខិតដដែលខាងលើបានបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំក្នុងសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់អត្រាជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រទេសកម្ពុជាមកទល់ឆ្នាំ2018បានថយចុះ 85%ដោយធ្លាក់ចុះពី 170,000 ករណីនៅឆ្នាំ2011មកត្រឹម 9,500 ករណីនៅឆ្នាំ2018ដោយមិនមានករណីស្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាលីលោកសូមៃលូបូប៊ីយ៉េហ្គាម៉ៃកានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានលាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃព្រោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមបូបាកាបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានសុខចិត្តទទួលយកការលាចេញពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងសមាជិកទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសម៉ាលីរួមមានការសម្លាប់អ្នកកងវិលគូជនជាតិហ្វូឡានីចំនួន160អ្នកកាលពីខែមុនដោយពួកអ្នកប្រមាញ់ជាតិដូហ្គានរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះការប្រយុទ្ធរវាងសហគមន៍ហ្វូឡានីនិងដូហ្គានបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីកូនក្មេងបរោះស្លាប់ចំនួន600អ្នក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរីកាអំពីលោកត្រាំថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ដែលលុបចោលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ទីប្រឹក្សាសម្ងាត់ត្រូវបានចេញផ្សាយពលរដ្ឋ8នាក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ាដីធ្លីមួយដែលឈានដល់អំពើហិង្សានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រាបសវ័តរៀបរាប់ពីវិស័យតន្ត្រីនិងអាជីពជាតារាចម្រៀងល្បីភាគទី1ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកព្រាបសវ័តរៀបរាប់ពីវិស័យតន្ត្រីនិងអាជីពជាតារាចម្រៀងល្បីភាគទី2ដែលជាភាពបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិកចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបយន្ត Vlog អាចហែលក្នុងទឹកនិងដើរលើគោក
បប
ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រកាសថាលោករួចខ្លួនទាំងស្រុងពីការចោទប្រកាន់ខណៈដែលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ឆ្នាំដែលមានការលុបចោលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ទីប្រឹក្សាពិសេសត្រូវបានចេញផ្សាយលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានធ្វើសន្និសីទជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller នោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងប្រកាសពីព្រឹត្តិការណ៍មិនពាក់ព័ន្ធមួយនៅក្នុងបន្ទប់ខាងកើតឬ East Room នៅក្នុងសេតវិមានថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយរបស់លោកខណៈដែលទីប្រឹក្សាពិសេសរូបនេះបានរកឃើញថាគ្មានការខុបខិតគ្មានការរារាំងភាពយុតិធម៌នោះទេលោក Trump បានថ្លែងថា
This should never happen to another president again. This hoax. This should never happen to another president again.
រឿងបោកប្រាស់បែបនេះមិនគួរកើតមានឡើងលើប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតនោះទេ។វាមិនគួរកើតមានឡើងលើប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតម្ដងទៀតនោះទេ
។ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងពីរបាយការណ៍របស់ទីប្រឹក្សាពិសេសនេះប្រកាសជានឹងត្រូវពិនិត្យពិច័យយ៉ាងដិតដល់ជាបន្ថែមដោយសភាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីនិងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបានតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ4រយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះមកនៅថ្ងៃសុក្រនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋសរុបចំនួន8នាក់ដើម្បីសាកសួរមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់បញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋតវ៉ាបិទផ្លូវទាំងនោះបានប្រើអំពើហិង្សាលើសមត្ថកិច្ចក្រោយសមត្ថកិច្ចចោះរុះរើផ្ទះដែលពួកគេសង់ខុសច្បាប់លើដីដែលមានកម្មសិទ្ធិកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋចំនួន8នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនយកទៅសួរនាំក្រោយពីបិទផ្លូវធ្វើបាតុកម្មនិងប្រើអំពើហិង្សាលើសមត្ថកិច្ចក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយដែលអាជ្ញាធរចោទថាពលរដ្ឋសាងសង់ទីលំនៅលើដីមានម្ចាស់រួចហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួនណារិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA ថានៅថ្ងៃប្រហោះនឹងសុកនេះពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់បានបិទផ្លូវជាតិលេខ4ដោយប្រើគល់ឈើនិងដុំថ្មបណ្តាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍លោកបន្តថាក្នុងការបិទផ្លូវថ្ងៃទី2គឺនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានទៅសម្របសម្រួលឲ្យមានការបើកផ្លូវឡើងវិញប៉ុន្តែលោកថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានប្រើដុំថ្មគប់មកលើសមត្ថកិច្ចបណ្តាលឲ្យរងរបួសចំនួន6នាក់នឹងខូចខាតរថយន្តចំនួន3គ្រឿង
យើងបានសម្បត់ដួលគាត់អង្គខគាត់តែមានការញុះញង់មកប្រាអំពើហិង្សាគប់មកលើសមត្ថកិច្ចយើងខ្ញុំបានដាក់ឲ្យរបួស6នាក់ធ្ងន់2និងខូចខាតរថយន្ត3គ្រឿងដែលយើងកំពុងតែបេសកកម្មឬដុំថ្មចាញ់ពីផ្លូវនិងឬដើមឈើចាញ់ពីផ្លូវដើម្បីឲ្យបើកចរាចរណ៍នេះគឺជាការងារមួយដែលយើងមិនទទួលយកបានទេអង្គហង្សាដ៏ឃោរឃៅនេះមកលើសមត្ថកិច្ចដែរអនុវត្តទៅលើផ្លូវសាធារណៈណា
លោកជួននរិនបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តសួរនាំពលរដ្ឋដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំង8នាក់នោះនៅស្នងការនគរបាលខេត្តដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប
់ទីមួយយើងឃាត់ខ្លួនយកមកធ្វើការសួរនាំបើសិនជាមានបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរយើងនឹងបញ្ជូនអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទតាមនីតិវិធីរបស់យើងទី2បើសិនជាមិនពាក់ព័ន្ធឯធ្ងន់ធ្ងរគេយើងនឹងធ្វើការអប់រំឲ្យគាត់ទៅវិញ
ការបិទផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកម្លាំងចម្រុះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2019បានចុះទៅរុះរើសំណង់ផ្ទះខ្ទមជាង600ដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាជាសំណង់អាណាធិបតេយ្យសាងសង់ដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនប៉ះពាល់ទៅលើដីដែលមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់មានទីតាំងនៅចំណុចចំណោតអូត្រៅស្ថិតក្នុងឃុំបិទត្រាងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកស្រីសេងសុភីពលរដ្ឋម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអ្នករស់នៅលើដីមានចំនួននោះប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីបានទិញដីមួយកន្លែងនៅទីនោះពីពលរដ្ឋដូចគ្នាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនក្នុងតម្លៃ3,300ដុល្លារអាមេរិកដោយមានធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ពីភូមិតែមិនមានកម្មសិទ្ធិអ្វីនោះទេលោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលលោកស្រីទិញនាពេលនោះ គឺដោយសារលោកស្រីលឺថាដីនោះជាដីសម្បត្តិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
អានេះនិយាយពីខិតទិញលក់របស់យើងធម្មតាដឹកតែមេដៃសាក់សៃទិញនោះនឹងទទួលហើយនឹងសញ្ញេក្តាស់ពីភូមិគាត់ថាមេភូមិជួអីជាងគាត់សញ្ញេជូនអញ្ចឹងទៅគាត់មិនបានបោះត្រាយទេគាត់គ្រាន់ផ្ដិតមេដៃអញ្ចឹងគាត់សញ្ញេជូនគាត់ផ្ដិតមេដៃអញ្ចឹងណាបង
ប៉ុន្តែដីនឹងមានលិខិតបញ្ជាក់ថាជាដីម្ចាស់ណាម្ចាស់ណា
ឯងអត់មានទេបងគេគ្រាន់តែដាក់បញ្ជាក់ថាអូគេដាក់បញ្ជាក់ពីប្រជាជនដូចថាឈ្មោះកអញ្ចឹងគេលក់ឲ្យឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានបានបញ្ជាក់ថាបងបុគ្គលណាមួយដែលថាជាមានកម្មសិទ្ធិជាប្លង់អីអញ្ចឹងមកអត់ទេ
ក្នុងការបិទផ្លូវនឹងតវ៉ារហូតមានអំពើហិង្សានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីសេងសុភីលើកឡើងថាភាគីខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏មានរងរបួសផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថារបួសបែបណាឬរបួសប៉ុន្មានអ្នកនោះទេពលរដ្ឋដដែលរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះហិង្សានេះគឺបណ្តាលមកពីសមត្ថកិច្ចចូលធ្វើអន្តរាគមន៍និងបំបែកក្រុមបាតុករដែលបិទផ្លូវ
ពីបរដ្ឋនឹងគាត់ត្រូវរបួសដោយសារតែប៉ូលីសពួកសមត្ថកិច្ចហ្នឹងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់មកធ្វើការអន្តរាគមន៍សម្រាប់គាត់ឃាំងពួកខ្ញុំសម្អល់ចូលទៅដីភ្លីជាធម្មតាបងពួកខ្ញុំផ្ទះសបែងគេរុះរើអស់អីវ៉ាន់អីវ៉ាន់នៅក្នុងហ្នឹងគេហាមគាត់អត់ឲ្យចូលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនត្រូវការមានការត្រូវការចង់ចូលទៅយករបស់របស់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែគេឲ្យចូលទេគេថាគោះពេលចូលហើយដោយសារតែគេឲ្យយើងចេញយើងអត់ចេញអញ្ចឹងណាដោយឡែកនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនទុកចិត្តនោះគឺជាបញ្ហាបែបហ្នឹងបង
លោកស្រីសេងសុភីបន្ថែមដោយស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះជូនលោកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀត
សម្រាប់ខ្ញុំអត់មានកម្លាំងអីទៅស៊ូមួយគេទេព្រោះឯងធម្មតាយើងមិនអាចទៅធ្វើអីបានទេយើងមិនពងមិនចូលក្នុងមកគាត់ថាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរងគ្រោះក្នុងការទិញដីធ្លីទាំងហើយហើយក៏ពួកខ្ញុំចង់បានដីដើម្បីឲ្យខាងច្បាយខេត្តនឹងគាត់ជួយដោះដូរនិងជួយដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំទៅព្រោះឯងពួកខ្ញុំប្រមាណ100គ្រួសារហ្នឹងគាត់ពិតអត់អញ្ចឹងណា
យោងតាមវីដេអូខ្លីដែលបានថតចេញពីកន្លែងតវ៉ានិងត្រូវបានចែកចាយបន្តតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញថាមុននឹងឈានដល់ការផ្ទុះហិង្សាគេឃើញមានការរុញច្រានរវាងពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចដែលប្រដាប់ដោយខែលការពារនិងដំបងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដដែលនោះបញ្ជាក់ថាសំណង់ដែលអាជ្ញាធរបានចោះរុះរើទាំងនោះគឺត្រូវបានប្រជាជនដែលមកពីតំបន់នានាក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តសាងសង់ដោយខុសច្បាប់នៅលើដីមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាជនដែលបានចូលទៅសង់ខ្ទមដោយខុសច្បាប់នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងដីកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ទាំងឡាយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ជាបន្ទាន់ព្រោះជាទង្វើដែលត្រូវប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានហើយត្រូវឈប់ជឿតាមការឃោសនាញុះញង់របស់ពួកមេខ្ចលដែលបានដើរបំផុលដោយអះអាងថាមានការបែងចែកដីនិងលក់ដីក្នុងតម្លៃទាបតទៅកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ២រូបត្រូវបានដកចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់លើក្រុមបាតុករតវ៉ាដីធ្លីមួយកន្លែងនៅស្រុកព្រៃនប់ដែលបង្កឲ្យអ្នកតវ៉ាមួយរូបរងរបួសធ្ងន់គេសង្កេតឃើញថាចំនួនដីធ្លីកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីដំណ ্লাই ដីធ្លីនៅផ្ទះចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃក្រោយពីវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះកើនឡើងយ៉ាងគំហុករាយការណ៍ព្រឹទ្ធធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តារាចម្រៀងល្បីលោកព្រាបសវត្តព្រមទាំងកូនប្រុសទាំង3រូបរបស់លោកបានមកសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុង Gettysburg រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកចាប់ចត្រានៃ VOA និងក្រុមការងារបានចុះទៅធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រាបសវត្តអំពីវិស័យសិល្បៈតន្ត្រីនៅកម្ពុជាអាជីពជាតារាចម្រៀងជោគជ័យកេរដំណែលនិងជីវិតក្រៅសិល្បៈរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រាបសវត្ត
បាទជម្រាបសួរអូន
បាទអរគុណដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ហើយក្នុងពេលដែលមកប្រគំតន្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
អរគុណអូន
បាទអញ្ចឹងសម្ួរដំបូងជាទូទៅគឺពាក្យថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះគឺជាតំណែងដែលលោកព្រះសវត្តបានកាន់កាប់អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយមែនទេបាទថាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីតើលោកយល់ថាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកកាន់កាប់តំណែងជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍កាលឆ្នាំ90បងលេស
មែនអរគុណអូនអរគុណអូនច្រើនមែនទែនហើយក៏អរគុណសម្រាប់ទស្សនិកជនកំពុងតែតាមដានសម្រាប់វិទ្យុ VOA ហើយអរគុណបងអូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាក្រុមការងារដែលបានស្វះស្វែងមកជួបបងហើយបានចាំបងជាយូរមកបងអរគុណនៅការដែលចង់ដឹងពីអ្វីដែលបងមានអញ្ចឹងអ្វីដែលបងមានតាំងពីឆ្នាំបងចូលហងមាសតាំងពីឆ្នាំ97អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះឆ្នាំ2019អញ្ចឹង20ជាងឆ្នាំអញ្ចឹងអ្វីដែលបងមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែបងប្អូនភូមិអំប្រមស្រីបងប្អូនទាំងអស់បានជួយគ្រប់គ្រងបានគ្រប់គ្រងនៅសម្លេងរបស់ខ្ញុំហើយគាត់បានឲ្យជាកម្លាំងចិត្តមកខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរហូតនឹងមកគឺបានបងប្អូនភូមិអំប្រមស្រីនឹងឯងដែលផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំខំរកអីដែលល្អល្អខំសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានថ្ងៃនេះឲ្យសង្ឃឹមថាបងប្អូនភូមិអំប្រមស្រីនឹងទទួលនៅការស្ដាប់ព្រោះដូចជាស្ដាប់នៅសម្លេងនិងកាយវិការនិងអ្វីដែលពួកខ្ញុំមានបន្តទៅទៀត
ចុះយើងនិយាយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិញក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងណាតើលោកអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចម្ដេចពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដើម្បីឲ្យប្រជាប្រិមិត្តនៅចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការ
បើយើងមានថ្ងៃនេះគឺយើងមានកត្តាជាច្រើនហើយបើយើងរៀបរាប់បើខ្ញុំរៀបរាប់ក៏វាច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកចន្លោះខ្លះខ្លះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានល្បីមកដល់ថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនស្គាល់ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែទី1ការព្យាយាមនិងខិតខំរបស់យើងទី2ទៀតនៅវាមិនមែនមានតែសម្លេងមួយមុខហើយក៏យើងមិនក៏អាចទទួលនៅពេលនេះដែរក៏យើងមានកត្តាជាច្រើនក៏ដូចជាកាយវិការក៏ដូចជាសម្ដីសម្ដៅក៏ដូចជាការស្លៀកពាក់រឹកពីបាទលើសំឡេងអាប់ដេតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំនេះបងប្អូនពូមីចូលចិត្តអីឆ្នាំនោះចូលចិត្តអីចូលចិត្តអីអញ្ចឹងយើងអាប់ដេតនៅតាមសង្វាក់នៃឆ្នាំពេលវេលាដែលតម្រូវការនៃតាមទីផ្សារអញ្ចឹងបានរហូតបានយើងមកដល់ពេលនេះ
បាទបាទប្រលោកខ្ញុំនៅចាំថាខ្ញុំបានដូរម៉ូតសក់តាមលោកប្រសិទ្ធច្រើនដងការដែលខ្ញុំធំធាត់មកដល់ពេលនេះបាទ
ពួកខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំដូរច្រើនពួកខ្ញុំមានសក់ច្រើន
តាំងពីសក់រួញសក់ត្រង់សក់វែងសក់ខ្លីបាទ
បាទ
អញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកខ្លះគេនិយាយថាលោកព្រាបសវត្តបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅវិស័យតន្ត្រីនិងវិស័យចម្រៀងសម័យទំនើបតើលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ
មិនមែនជាថ្មីទេពួកខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺយូរមកហើយហើយដែលខ្ញុំចេះច្រៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះច្រើនមុខច្រើនសត
ខ្ញុំចង់សួរថាដោយសារប្រទេសយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមពីមុនមកតើលោកក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលត្រូវថាសឹងតែថាចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅវិស័យទំនើបនេះបាទសំស័យតន្ត្រីទំនើបនេះតើលោកមានយល់ថាយល់ស្របនឹងមតិហ្នឹងទេហើយឬក៏លោកយល់យ៉ាងណាចំពោះមតិហ្នឹ
ងខ្ញុំគិតថាធម្មតាបើសិនជាយើងអ្នកសិល្បៈបើយើងអត់តាមទាន់នៅសម័យកាលដែលគេតម្រូវការទីផ្សារទេបានន័យថាយើងថមថយនៅសង្វាក់
្នុងការក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតាមឲ្យទាន់នៃសង្វាក់នៃសង្គមដែលជឿនលឿនអញ្ចឹងបានយើងទាន់នៅសភាពការហើយបានទស្សនិកជនគាត់ចូលចិត្តនៅអ្វីដែលពួកយើងខំធ្វើ
ឥឡូវយើងនិយាយពីភាពជឿនលឿនលោកសុភសវត្តបានលើកឡើងមកយើងក៏លើកឃើញវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយជាជាក់ស្ដែងគឺបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube ជាដើមតើលោកយល់ថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងតើរួមចំណែកយ៉ាងម្ដេចដល់វិស័យចម្រៀងឬក៏វិស័យតន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹង
សម្រាប់វិស័យនឹងមួយគឺនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះគឺជឿនលឿនមែនទែនដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយគឺទូលំទូលាយអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបចង់ធ្វើអីក៏បានឃើញបានយល់បានដឹងសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយក៏ដូចជាកញ្ចក់មួយដែលល្អបំផុតដូចកញ្ចក់ទិព្វអញ្ចឹងបាទទៅណាអត់ទូរស័ព្ទអត់បានទេបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏បង្ហាញសពបែបយ៉ាងនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងយើងឮហើយយើងចង់ចេះយើងចង់ចាំគឺដោយសារតែទូរស័ព្ទហើយមានបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបសម្រាប់នៅក្នុងការឆ្លុះប្រចាំងនឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនេះគឺជាសម័យមួយដែលល្អមែនទែនដែលសម្រាប់បាទសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងទូទាំងពិភពលោកបាទគឺពួកបើយើងមានអាហ្នឹងគឺដូចជាយើងបានឃើញអីសពបែបយ៉ាងពេញពិភពលោកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចូលវាមកចេះកែឆ្នៃយើវាកាន់តែល្អតែបើសិនជាយើងយកមកហើយយើងប្រព្រឹត្តនៅការខុសទេក៏ទទួលលទ្ធផលមិនល្អដែរ
ចុះចំពោះតារាចម្រៀងអ្នកដែលសរសេរបទចម្រៀងឬក៏គាត់ធ្វើអីនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងតែគាត់ជួយប្រម៉ូទគាត់មិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែករណីនេះយើងគិតពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ដូចជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផងដែរទីហោដូចជាថាអ្នកដែលគេយកបទចម្រៀងរបស់លោកបងប្រសិទ្ធសវត្ថទៅចាក់ផ្សាយនៅតាមអ៊ីនធឺណិតតាម YouTube ឯងដោយfree ណាតើប៉ះពាល់ដល់លោកពេសវត្តទេឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មរបស់លោកទេ
សម្រាប់ខ្ញុំវិញការងារទាំងអស់ហ្នឹងក៏ផលិតកម្មគាត់អ្នករ៉ាប់រងនៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងការគិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលក៏កើតឡើងគឺផលិតកម្មគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អ្នកទទួលនៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតក៏យើងមានអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងការផលិតបទនីមួយៗសម្រាប់នឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហងមាសក៏គាត់មិនថាបទពីដើមបទអីគឺយើងសិតតែសុំសិតនៅខាងក្រសួងវប្បធម៌ទាំងអស់អញ្ចឹងបានក្រសួងដែលគាត់ចេញឲ្យក្រសួងសារព័ត៌មានអីគាត់ចេញឲ្យមកបានពួកយើងមានសិតក្នុងការផលិត
បាទចុះដល់ពេលបុគ្គលដែលគាត់យកបទចម្រៀងរបស់បងទៅចាក់នៅតាមupload ទៅលើ YouTube អី Facebook តេទៅប៉ះពាល់ដល់បងទេ
បងគិតថាដូចជាឥឡូវនេះមិនទាន់អីទេប៉ុន្តែពេលក្រោយអាចអីក៏មិនដឹង
បាទបាទអរគុណបង
អរគុណ
ឥឡូវតាក់ទងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងថ្មីថ្មីដែលគាត់ចាប់ដើមសរសេរបទចម្រៀងផ្ទាល់ដៃណា original ណាហើយក៏មានមតិច្រើនដែរគេថាយើងគួរតែចាប់ដើមសរសេរ original កាន់តែច្រើនតើបងមាន
តាមពិតទៅយើងមិនបានចាប់ដើមពេលហ្នឹងទេបើសិនជាចាប់ដើមវិញតាំងពីយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅដោយសារតែបដិបត្តិនៅទីផ្សារក៏អត់បានស្វែងយល់ឧទាហរណ៍ថាពីដើមឡើយតាំងពីឆ្នាំ97មកពួកខ្ញុំក៏ផលិតបទចាស់ដោយសារតែការហ្នឹងទីផ្សារហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាអីទេគាត់បាន connect គ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្រុមហ៊ុនគាត់យកបទចិនប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយជាមួយខាងភាគីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានគាត់ផលិតបទនឹងឡើងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងអានោះហើយបានន័យថាបដិបត្តិនៃសង្គមមួយមួយបានន័យថាវាប្រោផ្លាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងជំនាន់បោះបងនឹងក៏មានបទថ្មីខ្លះក៏បទចាស់ខ្លះប៉ុន្តែគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាបទថ្មីដែលវាណាណាអញ្ចឹងយើងខំផលិតមករហូតប៉ុន្តែការផលិតនឹងជំនាន់នឹងឧទាហរណ៍ថា 100% នៃបទដែលដូចថាពេលខ្លះយើងចម្លងពីគេឬក៏បានន័យថាយើងសុំសិទ្ធិបញ្ញាពីគេនោះវាច្រើនជាងភាគរយនៃប័ណ្ណដែលយើងផលិតអញ្ចឹងកន្លងមកយើងខំធ្វើបន្តិចម្ដងវាយូរឆ្នាំមកហើយហើយយើងទទួលបានលទ្ធផលឥឡូវនេះល្អមែនទែនដែលសារតែការផលិតនោះគឺយើងផុសផលទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើប័ណ្ណនោះគឺយើងសរសេរដោយរបស់យើងទាំងអស់បាទដោយសារអីដោយសារតែសង្គមបាទដល់ពេលមួយដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែពេលនេះក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងគ្នាហើយអរគុណមែនទែនហើយដែលបងប្អូនក៏ដូចជាបងបងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បានមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយពួកយើងខំធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនឹងអាហ្នឹងហើយជាលទ្ធផលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងទទួលភាពជ័យជំនះហើយទទួលភាពល្អជឿនលឿននៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
បាទអរគុណបងសុវត្ថិ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរវាងលោកចាបចិត្រានៃ VOA និងតារាចម្រៀងល្បីលោកព្រាបសវត្តអំពីវិស័យសិល្បៈតន្ត្រីនៅកម្ពុជាអាជីពជាតារាចម្រៀងជោគជ័យកេរដំណែលនិងជីវិតក្រៅសិល្បៈរបស់លោក សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រាបសវັດរៀបរាប់ពីវិស័យតន្ត្រីនិងអាជីពជាតារាចម្រៀងល្បីភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិកចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបយន្ត Velox អាចហែលក្នុងទឹកនិងដើរលើគោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រទេសចិនអញ្ជើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមសន្និសីទកំពូលខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុន
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសចំនួន37និងអ្នកតំណាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីកិច្ចប្តូរផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលចិនរិះគន់តបតវិញដល់ពួកអ្នករិះគន់ដល់គម្រោងពាណិជ្ជកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនេះគម្រោងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងជាកម្មវិធីមានទឹកប្រាក់1,000,000,000ដុល្លារដែលរួមមានគម្រោងផ្លូវនាវាចរផ្លូវរទេះភ្លើងនិងផ្លូវថ្នល់នៅទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយបានធ្វើមានការបែកបាក់នៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានហៅគម្រោងរបស់ចិននេះថាជាគម្រោងឥតប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែចំនួនប្រទេសកើនឡើងកំពុងចូលរួមថ្មីបើមានការព្រមានអំពីបំណុលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនក៏ដោយប្រទេសអ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រទេសលើកដំបូងនៃប្រទេសរបស់ក្រុម G7 ដែលជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7លើផែនដីបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនោះកាលពីខែមុនហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស37ដែលតំណាងឋានៈមេដឹកនាំនៅសន្និសីទកំពូលថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមីនានេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅឯសន្និសីទកតសែតប្រទេសភាគច្រើនស្ថិតនៅលើបញ្ជីមានចំណងតាក់ទងដល់កក់ក្តៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរួមមានប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាអតីតសមាជិករបស់ប្លុកសូវៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់សន្និសីទកំពូលនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងលោកជំទាវម៉ាលីនេត្រាំដែលជាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងក្លាយជាភ្ញៀវរដ្ឋបរទេសលើកដំបូងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននិងចូលគាល់រដ្ឋទីយាត Naruhito ដែលនឹងក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រនេះតាមព័ត៌មានមកពីសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវរដ្ឋលើកទី1បន្ទាប់ពីការឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Naruhito នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកស្រី Sarah Sanders និយាយបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីត្រាំក៏នឹងធ្វើការចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abeបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe បំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសានេះលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Abe នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងជុំវិញពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេរំពឹងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញនៅខែមិថុនាដើម្បីចូលរួមជំនួបកំពូល G7 សំទុះ G20 ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុន ដោយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានកម្រងចរចាលើកទី1របស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un នៅខែនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងសម្លឹងមើលពីទូនីតិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសកលលោកស្ថានភាពនៅលើអូបទ្រីកូរ៉េហាក់ដូចជាមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីជំនួបប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីឆ្នាំទៅដែលភាគីទាំងពីរបានគាំទ្រមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែការចរចាលើកទី2បានបញ្ចប់ដោយការបរាជ័យហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យាជុងយ៉ាងនៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាខ្លួនបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរម្ដងទៀតឥឡូវនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនដែលបានបញ្ជាក់នៃការរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួបជាមួយគីមចុងអ៊ុនកំពុងប្រុងប្រៀបដើរទូនីតិកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលប្រទេសទាំងពីរមានព្រំដែនជាប់គ្នាពួកមេដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីផែនការបញ្ចេញអង្គការស៊ីវិលមួយដើម្បីទទួលអំណាចមកពីក្រុមប្រឹក្សាយោធារបស់ស៊ូដង់នៅពេលដែលវងបាតកោបានបន្តដាក់សម្ពាធនៅខាងក្រៅទីបញ្ជាការយោធាហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនបេសកកម្មម្នាក់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអន្តរការនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់
តារាចម្រៀងល្បីលោកព្រាបសវត្តព្រមទាំងកូនប្រុសទាំង3រូបរបស់លោកបានមកសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុង Gettysburg រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកចាប់ចត្រានៃ VOA និងក្រុមការងារបានចុះទៅធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រាបសវត្តអំពីវិស័យសិល្បៈតន្ត្រីនៅកម្ពុជាជាអាជីពជាតារាចម្រៀងជោគជ័យគេដំណែលនិងជីវិតក្រៅសិល្បៈរបស់លោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ឥឡូវនេះចូលមកដល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតហើយនេះតកតងជាមួយនឹងគេដំណែលរបស់បងក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញហើយចាស់ទុំនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងណាមានពីរសំណួរទីមួយសួរថាហេតុអ្វីបានជាបងគាំទ្រឲ្យកូនប្រុសទាំង3ដើរតាមវិស័យដើរតាមកន្លងរបស់បងធ្វើខ្លាយជាតារាចម្រៀងដែរបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំគាំទ្រដោយសារតែពួកគាត់នឹងមានដងទេពកោសល្យពីធម្មជាតិមកតួយ៉ាងដូចខ្ញុំជាគោលបំណងជាការគិតរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមានកូនខ្ញុំអត់មានបិទសិទ្ធគាត់ឬក៏ខ្ញុំពង្វែនៅទិសដៅរបស់គាត់ដោយគាត់គិតថាគាត់ចង់ធ្វើនេះខ្ញុំឲ្យតែធ្វើនោះទេបើគាត់ចង់ធ្វើអីគឺខ្ញុំជំរុញអាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំពីក្មេងម្ដាយខ្ញុំពេលខ្លះទៅគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការផ្សេងរបស់ខ្ញុំមិនសូវជាបានន័យថាខ្ញុំមិនសូវជាពេញចិត្តខ្ញុំមិនសូវជាចូលចិត្តទេប៉ុន្តែរួចហើយពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ម្ដងម្កាលប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅយើងខំធ្វើវាមិនទទួលលទ្ធផលដូចយើងចិត្តយើងចង់ទេអញ្ចឹងតួយ៉ាងដល់ពេលខ្ញុំមានកូនទៅខ្ញុំគិតថាបើគាត់ពួកគាត់ត្រូវការអីចង់អីគឺខ្ញុំតម្រូវការតាមគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចថ្នែនាំផ្លូវណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ដើរឲ្យល្អផ្លូវដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យគាត់ល្អដោយមានកម្រិតណាមួយដែលពួកគាត់អាចទទួលបានហើយខ្ញុំពេញចិត្ត
តើបងយល់ថាកូនប្រុសរបស់បងប្រកែជាងបងទេឡើយហ្នឹង
បាទគាត់ប្រកែច្រើនតាមផ្នែកនីមួយៗផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែខ្វះចន្លោះកន្លែងណាមួយដែរមិនពេញទេសូម្បីតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏មិនពេញដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខិតខំបាទខិតខំកែច្នៃកែខៃទៅដើម្បីឲ្យវាបានល្អតទៅទៀតទៅ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្រកាសជាដូចជាឪពុកដតីទៀតគាត់ជាមានមោទនភាពចំពោះកូនប្រុសដែលមានសមត្ថភាពដូចនេះបាទ
បាទសប្បាយចិត្ត
បាទសំណួរទី2តាក់ទងជាមួយនឹងគេដំណើរក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងនេះតើបងមានដំបូងមានអ្វីខ្លះចំពោះតារាចម្រៀងថ្មីថ្មីដូចជាកូនប្រុសទាំង3រូបហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានអាជីពជាអ្នកចម្រៀងហ្នឹងជោគជ័យមួយ
ដូចជាមិនមានអីច្រើនកតាទេកតារបស់យើងដែលមានរាល់ថ្ងៃដែលយើងតាមដែលខ្ញុំទម្លាប់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកហ្នឹងទី1អកប្បកិរិយាសំដីរឹកពីបាទខិតខំព្យាយាមនៅអាជីពខ្លួនឯងវឹកហាត់នៅសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតាមនៅសង្គមតាន់អញ្ចឹងសង្គមគាត់ត្រូវការអីខ្លះគឺយើងអាចនឹងធ្វើបានគឺយើងខំធ្វើព្រោះអី
ជាការងាររបស់យើងជាអាជីពរបស់យើងជាផ្នែកដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងមិនមានអីច្រើនទេអកប្បកិរិយារឹកពីសម្ដីសម្ដៅមានពិសេសទៀតគឺភាពស្មោះត្រង់ទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងទទួលបានជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះ
ភាពស្មោះត្រង់ដូចជាបងនៅជាមួយផលិតកម្មរបស់បងរហូតដល
់យើងចង់និយាយថាភាពស្មោះត្រង់មិនសម្ដៅទៅលើអីមួយសំខាន់ឲ្យតែដួងចិត្តយើងដោយចិត្តយើងមានភាពស្មោះត្រង់មិនថាការងារអីក៏ដោយមិនថានិយាយអីក៏ដោយបើយើងមានភាពស្មោះត្រង់ទៅតាមគឺយើងទទួលភាពជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបាទ
អរណាស់បងមកដល់មួយទៀតកម្មវិធី Cambodian Idol បាទ Cambodian គឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយមិត្តច្រើនហើយបងជាគណៈកម្មការមួយរូបដែរ
ប
ងយល់ថាកម្មវិធីនោះចូលរួមចំណែកលើកម្ពស់វិស័យតន្ត្រីយ៉ាងណាដែរឬក៏នឹងចម្រៀងយ៉ាងណាដែរហើយក្នុងនាមបងជាគណៈកម្មការមួយរូបនោះជា Judge ហ្នឹងតើបងមានទូនាទីអ្វីដើម្បីជួយឲ្យកម្មវិធីនេះលើកកម្ពស់ដល់វិស័យសិល្បៈយើង
តាមពិតខ្ញុំអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនហើយអរគុណដល់កម្មវិធីដែលបានមានមកដល់ប្រទេសយើងបាទដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងក៏ដូចជាបងប្អូនយុវវ័យគាត់មានភាពផលផុសទៅលើសិល្បៈពោះអារម្មណ៍សិល្បៈច្រើនណាខ្ញុំគិតថាសិល្បៈនេះគឺយើងមានសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនគឺយើងទទួលបានជោគជ័យសពបែបយ៉ាងអានេះខ្ញុំនិយាយមកផ្នែកមកផ្នែកទៀតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំបានអង្គុយនៅលើកៅអីមួយហើយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅបេះដូងហើយបានបង្ហាញនូវចំណេះដឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្លះចែកជូនបងប្អូនកំពុងតែប្រឡងហ្នឹងក៏ដូចជាចែកជូនបងប្អូនបន្តទៀតដែលមិនទាន់ប្រឡងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់បានឃើញនៅអ្វីដែលខ្ញុំប្រើភាសាទៅកាន់ពួកគាត់ហើយចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្ញុំជំនាញប៉ុន្តែអត់ទាន់អស់ទេនៅបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺល្អមែនទែនអរគុណកម្មវិធីសម្រាប់ពិភពលោកឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ទទួលនៅចំណេះដឹងនៅខាងផ្នែកសិល្បៈនេះច្រើន
បាទអរគុណបងឥឡូវនេះចិត្តដល់ចិត្តចាប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានចំណុចទី3ទៀតបាទគឺតកតងការសម្ដែងនេះថ្ងៃនេះយើងដល់យប់ជ្រៅមែនទេនៅម៉ោង 7:01 យប់ហើយនៅរដ្ឋ Maryland នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយការសម្ដែងមិញគឺសប្បាយមែនទែនគឺមានប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមលេងរួមកំសាន្តជាមួយបាទតើឥឡូវមកដល់ពេលនេះបងបានសម្ដែងនៅក្រុមប្រហែល 3-4 រដ្ឋហើយតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះការមកធ្វើប្រគំតន្ត្រីជាទេសចរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះការដែលសម្ដែងរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងការដែលសម្ដែងនៅឆ្នាំ2000ខ្ញុំមកម្ដងឆ្នាំ2006ខ្ញុំមកម្ដងឆ្នាំ2011ចុងឆ្នាំ2012ខ្ញុំមកម្ដងរហូតមកដល់2019អញ្ចឹង6 7ឆ្នាំខ្ញុំមកម្ដង6ឆ្នាំមកម្ដងប៉ុន្តែភាពដែលសប្បាយសម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះនៅអាមេរិកទាំងអស់នេះគឺមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ support នៅសិល្បៈនៅក្រុមរបស់ខ្ញុំមិនលែងដោយសារតែពេលខ្លះទៅខ្ញុំមកទៅខ្ញុំបង្កប់កើតឲ្យពួកគាត់សប្បាយហើយពួកគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងពួកគាត់នៅតែឲ្យតម្លៃពួកគាត់នៅចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ពូមីងអ៊ំប្រុសស្រីបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងក្រុមកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកម្ដងគឺច្រើនអ្នកណាស់រហូតដល់10អ្នកអញ្ចឹងការដែលចំណាយចាយវាសពបែបយ៉ាងគឺវាច្រើនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តព្រោះភាកច្រើនដែលសិល្បៈមកហ្នឹងគឺមកបានច្រើនទេដូចខ្ញុំយកទាំងក្រុមមកបាទនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះពេលនេះខ្ញុំអាចជួយពួកគាត់បានដែលបានជើញមកលេងហើយក៏បានស្គាល់ហើយក៏មានបទពិសោធន៍សម្រាប់នឹងខ្លួនឯងហើយសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមកដល់ថ្ងៃនេះ
បាទខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរបាទទោះបើទោះជាអង្គុយចាំចិត្តច្រើនមកដើម្បីបានមានឱកាសបាននិយាយជាមួយបង
បាទសូមទោះ
ដែរអីទេបងអីទេបាទចំណុចនេះអត់សូវពាក់ព័ន្ធជាមួយតន្ត្រីអីទេផ្ទុយទៅវិញគឺថាខ្ញុំជឿថាប្រិមត្តជាច្រើនប្រិមត្ត VOA ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបងដែរចង់ឆ្ងល់ថាតើលោកគ្រីស្ទសវត្តជាមនុស្សដូចម្ដេចនៅពេលដែលគាត់មិនមែនជាកំពូលតារាចម្រៀងបាទតែគាត់ជាក្នុងនាមជាបុគ្គលធម្មតាជាឪពុកឬក៏ជាស្វាមីមួយរូបតើគាត់ជាគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីគាត
់អើ
អីនឹងបាទ
អឺខ្ញុំចរិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអ្នកស្រែចំការអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះអត្តចរិតរបស់ខ្ញុំមិនផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំដូចខ្ញុំឡើងលើឆាកខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្រោមឆាកមករួចហើយខ្ញុំបញ្ចប់ពីការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តដាំដុះច្រើនបាទខ្ញុំចូលចិត្តដាំដុះច្រើនបាទខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡាដាំដុះច្រើនបាទ
អ អរគុណបងឥឡូវនេះយើងសម្រួលចុងក្រោយដែលថាតើបងសម្រាប់មានមតិអីចង់ផ្ដាំនិយាយទៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលញោមបានសួរណាគឺក៏ក្នុងលើវិស័យសិល្បៈឬក៏អ្វីៗទៀតក៏ដោយបាទបងមានចង់ផ្ដាំផ្ញើអីទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
អូខេខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបសួរពូមីងអំប្រមស្រីកពួរទៅតាមដាននៅវិទ្យុ VOA ហើយថ្ងៃនេះក៏ថ្ងៃចូលឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យដល់បងប្អូនអំប្រមស្រីតាយាយពូមីងបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺឲ្យបងប្អូនអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសាររស់ស៊ីទទួលទានមានបានឆ្នាំថ្មីបន្តជាឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយក៏ជួបតែសេចក្តីសុខទៅណាមកណាក៏ជួបតែសុវត្ថិភាពល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដែលបងប្អូនពុំមានអំប្រមស្រីតាយាយក៏ដូចជាបងប្អូនយុវវ័យតែគាំទ្រនៅក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអរគុណ
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកព្រះសវត្តដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់ VOA បាទហើយសូមជូនពរឲ្យលោកបន្តដំណើរទៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយប្រគំមន្ត្រីឲ្យបានទទួលបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណ
អរគុណអូនអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណអូនអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA និងតារាចម្រៀងល្បីលោកព្រាបសវត្តអំពីសិល្បៈតន្ត្រីនៅកម្ពុជាអាជីពជាតារាចម្រៀងជោគជ័យគេដំណែលនិងជីវិតក្រៅសិល្បៈរបស់លោកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមប្រទេសនានាកំពុងព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ពីតំបន់អាហ្វ្រិករហូតដល់តំបន់អាមេរិកខាងត្បូងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រមូលនិងកម្ទេចផ្លាស្ទិកមើលទៅហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈតូចតាចប៉ុន្តែវាអាចផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងធំធេងលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅប្រទេសកាបុងជួបគ្នារាល់ពីរសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីសម្អាតឆ្នេរ Libreville អង្គការបណ្ដាញបរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន300នាក់ចង់កែប្រែឆ្នេរ Libreville ទៅជាតំបន់ទេសចរ
។ On est nombreux, on le fait bien et puis après
មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តច្រើនយើងធ្វើការរួមគ្នាយើងមិនជួលអ្នកណាទេយើងជាអង្គការមិនរកកម្រៃយើងគ្មានប្រាក់ទេប៉ុន្តែពេលយើងមានប្រាក់យើងនឹងឲ្យពួកគេយ៉ាងហោចណាស់$170ដើម្បីជាការដឹងគុណចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេក៏ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមជាមួយយើង
កាកសំណល់ទាំងនេះត្រូវបានយកទៅចោលនៅកន្លែងចាក់សំរាមប៉ុន្តែមេដឹកនាំក្រុមលោក Ido Half ថាលោកកំពុងព្យាយាមកែច្នៃសំរាមទាំងនេះ
Tous ces ordures vont se retrouver à la poubelle.
យើងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមដើម្បីសម្អាតសំរាមទាំងនេះឥឡូវនេះយើងចង់ផ្ដោតលើការកែច្នៃសំរាមព្រោះថាវាផ្ដល់ឱកាសដល់យើងយើងកំពុងស្វែងរកដៃគូសហការដូច្នេះ2-3ខែទៀតយើងអាចចាប់ផ្ដើមកែច្នៃបាន
ផ្លាស្ទិកបានរសាត់អណ្ដែតមកដល់កោះ Galapagos ដែលជាកោះគ្មានមនុស្សនៅនៃឆ្នេរសមុទ្រប្រទេស Ecuador ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានទៅកោះនោះនិងប្រមូលសំរាមពីក្នុងសមុទ្របានប្រហែលជា3000លានគីឡូក្រាមជារៀងរាល់ឆ្នាំ
Nadamente hemos botado tanta basura al mar.
យើងបោះសំរាមច្រើនណាស់ចូលក្នុងសមុទ្រហើយឥឡូវសំរាមរសាត់មកលើឆ្នេរដែលគ្មានមនុស្សទៅដល់វាគួរឲ្យសោកសង្រេងណាស់ដែលមានសត្វស្លាប់ហើយឃើញសំបុកចាប់នៅជាប់ជាមួយនឹងសំរាម
ក្រុមហ៊ុន Recycler នៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រមូលយកផ្លាស្ទិកនៅតាមសមុទ្រក្រុមហ៊ុននេះប្រមូលសំរាមផ្លាស្ទិកពីអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Lagos និងឲ្យបន្ទុកដល់ពួកគេដើម្បីសន្សំដូរជាលុយអាហារឬរបស់របរប្រើប្រាស់
There's so many people that are here that I've
មានអ្នកយកផ្លាស្ទិកមកដូរនៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនយើងបានរីកកាន់តែធំនៅក្នុងប្រទេសយើងប្រមូលផ្លាស្ទិកបានកាន់តែច្រើនក្រុមហ៊ុន Recycler របស់យើងសង្ឃឹមថាអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការកែច្នៃផ្លាស្ទិកទាំងនេះអាចយកទៅប្រើឡើងវិញបាន
ផ្លាស្ទិកត្រូវបានផលិតប្រមាណ300លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកវាគឺជាបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានរាប់ពាន់ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះកំពុងព្យាយាមជួយតាមដែលអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពាក្យចាស់តែងតែពោលថាធម្មជាតិផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរយើងឃើញសត្វចេះហើរចេះវាចេះកាយហើយរកវិធីបន្តរស់នៅក្នុងពិភពលោកជាយូរមកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទទួលស្គាល់បរិបទនៃការវិវត្តរបស់ធម្មជាតិហើយបានចាប់យកការវិវត្តទាំងនោះមកកែច្នៃនៅក្នុងរូបយន្តរបស់ពួកគេហើយរូបយន្តថ្មីចុងក្រោយបង្អស់មានលក្ខណៈសាមញ្ញតែក៏ស្មុគស្មាញដែរលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ត្រីមឹកគ្មានជើងនេះហែលបានលឿនហើយរូបយន្ត Vlog នេះវិញក៏ហែលក្នុងទឹកបានដែរទោះបីជាហែលមិនសូវលឿនដោយត្រីមឹកក៏ដោយតែលោក Benjamin Falado នៃក្រុមហ៊ុន Plian Energy System ថារូបយន្តនេះអាចធ្វើអ្វីផ្សេងដែលត្រីមឹកមិនអាចធ្វើបាន
One of the key advantages of the Velox robot is that it's able to
រូបយន្ត Velox នេះអាចហែលចេញពីទឹកឡើងលើគោកហើយអាចត្រឡប់ចូលក្នុងទឹកវិញបានយើងរកឃើញវិធីមួយដែលបង្កើតស្លាបមួយដែលអាចបត់បែននិងវិលជាអង្កាញ់ដោយទឹករលកស្លាបនេះជួយឲ្យរូបយន្តអាចដើរលើព្រុលតកកលើខ្សាច់ហែលទឹកនិងដើរលើដុំតកកបានទៀតផងនេះគឺជារូបយន្តដំបូងគេបង្អស់ដែលអាចហែលលើផ្ទៃទឹកហែលជ្រមុជទឹកនិងដើរលើដីបានយ៉ាងល្អ
រូបយន្ត Velox ដូរពីហែលទឹកមកដើរលើដីវិញបានដោយបដូរចលនាស្លាប
We put the fins down low and we go to a shorter wavelength
ពេលយើងដាក់ស្លាបចុះក្រោមចលនាស្លាបដើរយឺតហើយនេះជាចលនាដើរលើដីវានឹងហែលមកលើគោកហើយចាប់ផ្ដើមដើរលើខ្សាច់តែម្ដង
លោក Velado ថាក្រុមការងាររបស់លោកមិនបានចម្លងយកចលនារបស់ត្រីមឹកទេតែប្រព័ន្ធចលនារុញទៅមុខនេះអាចដំណើរការបានដោយប្រើរូបមន្តរូបវិជានិងកម្លាំងទឹកប្រព័ន្ធស្លាបនេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងបន្ទះដែកនិងកង់កៅស៊ូ
Compared with a bladed system one of the great advantages of an undulating fin is it won't get tangled so if you have debris filled water
បើធៀបនឹងប្រព័ន្ធបន្ទះដែកស្លាបដែលអាចវិលជាអង្កាញ់ដោយទឹករលករបស់រូបយន្តនេះវានឹងមិនប្រទាក់គ្នាទេបើនៅក្នុងទឹកមានកំទេចសំរាមនោះរូបយន្តនេះមិនមានបញ្ហាប្រតិកម្មគ្នាទេវាអាចដើរកាត់ដីភក់និងហែលកាត់ទឹកដែលពោពេញដោយកំទេចសំរាមវាក៏អាចហែលកាត់ដីភក់ទឹកលូនិងប្រេងបានទៀតផងដូច្នេះរូបយន្តនេះអាចហែលចូលបំពង់បង្ហូរប្រេងដើម្បីត្រួតពិនិត្យបាន
បច្ចុប្បន្ននេះរូបយន្ត Velox តម្រូវឲ្យមនុស្សម្នាក់បញ្ជាវាប៉ុន្តែក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើឲ្យវាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិបានហើយស្វែងរកវិធីបញ្ចូលប្រព័ន្ធចលនារុញទៅមុខពិសេសនេះទៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់មួយទឹកនិងទូកកាណូតបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេមសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងសើរើពីនិតមើលឡើងវិញនៅគម្រោងដឹកជញ្ជូននៃការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនដែលមានទឹកប្រាក់$34,000ដែលបានបោះបង់ចោលនៅឆ្នាំ2017នេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះគម្រោងនេះនឹងរួមវិភាគទានដល់យុទ្ធនាការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការប្រកាសនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនានាបានយល់ព្រមនៅខែនេះដើម្បីបន្តការងារលើគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងដែលបានផ្អាកកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយជាសញ្ញានៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនៃការតាក់ទងមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីការអាក់អួលមួយរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីមូហាម៉ាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ការអភិវឌ្ឍម៉ាឡេស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់34,000ដុល្លារនៅក្នុងទីក្រុងកាឡាឡាំពួរតែគេរំពឹងនឹងទាក់ទាញស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុននឹងក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលនេះគណៈពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Bravo Subiento ឈរនៅលើវេទិកាប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ដែលមានមនុស្សតិចតួចណាស់ជឿលើរឿងនេះលោក Sanjiga Uno ដែលជាដៃគូរបស់លោក Bravo ឈរមើលពីខាងក្រោយវេទិកាជាមួយទឹកមុខសង្ងោចស្ងាត់និងនឿយហត់រូបភាពនេះត្រូវបានគេចែករំលែកខ្ចរខ្ចាយនៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញពីការបែកបាក់រវាងលោក Bravo និងលោក Sanjiga យោងតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីភាគីដទៃទៀតក្រៅពីក្រុមលោក Bravo បង្ហាញថាគណៈបករបស់លោក Bravo ចាញ់គណៈបករបស់ប្រធានាធិបតី Joko Widodo ដែលបានប្រកាសពីជ័យជំនះដោយបានទទួលសន្លេងឆ្នោត 54% ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះត្រូវបានលោក Bravo បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពីការបោះឆ្នោតនេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះដល់បាតនៃតារាងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលជាមនុស្សសាមញ្ញជនជាតិអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតារាងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដែលអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះទៅដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ170ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំង180ក្នុងពិភពលោកមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនទាំងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនអាជីពជាពិសេសអ្នកគ្រាន់តែបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅឆ្នាំ2018របាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសដែលចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់គុកច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនកំពុងស្ថាបនាប្រជុំកោះតូចៗនៅសមុទ្រមានចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលចិនបានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិវៀតណាមទទួលបានការរិះគន់តិចតួចហើយថែមទាំងបានទទួលការគាំទ្រខ្លះផងពីព្រោះតែសន្ទុះនៃការស្ថាបនារបស់ខ្លួនមានភាពយឺតយ៉ាវជាងហើយត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះការងាររបស់វៀតណាមនៅលើកោះតូចតូចទាំងនោះដែលខ្លួនបានធ្វើអស់រាប់ទសវត្សរ៍ត្រូវធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងនោះនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងឲ្យនៅជិតបំផុតទៅនឹងដីគោករបស់ខ្លួនវៀតណាមបញ្ជាគម្រោងយោធាធំៗដែលបានបង្ហាញថាជាការលុកលុយហើយវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងសមាគមជាតិប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដឹងពីរបៀបធ្វើការងារដែលមានលក្ខណៈទ្វេភាគីកត្តាទាំងនេះមានភាពខុសគ្នាពីប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.